κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τώρα να ξεκινήσουμε από τον Ερντογάν, κύριε Ζαχαριάδη. Κλιμακώνει την ένταση και θέλω την εκτίμησή σας. Μέχρι πού μπορεί να το φτάσει? Υπάρχει ανησυχία και για θερμό επεισόδιο?
Κοιτάξτε, είναι απολύτως σαφές, ιδίως από το 2016 και μετά, ότι έχουμε έναν ασταθή, νευρικό και πολλές φορές επικίνδυνο γείτονα. Με αυτή την έννοια χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση, διπλωματία, εξωτερική πολιτική, όρια, σαφήνεια και αυστηρότητα. Οι εντάσεις τις οποίες παρατηρούμε τα τελευταία 24 ώρα δείχνουν πόσο λάθος ήταν το σήμα, το επικοινωνιακό, το οποίο εκπέμφθηκε μετά από την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Βόσπορο πριν από περίπου 1,5 μήνα. Το λέω, διότι στις συναντήσεις που άπτονται...
Δεν έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός?
Και εσείς τον είχατε παροτρύνει να πάει. Εγώ θυμάμαι τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή να λέει ότι πρέπει να γίνει συνάντηση.
Είμαι σαφής και συγκεκριμένος. Το επικοινωνιακό θετικό κλίμα που εκπέμφθηκε ήταν αναντίστοιχο της πραγματικότητας. Ήταν λάθος. Όλες αυτές οι επικοινωνιακές διαρροές από το Μαξίμου, το Πρωθυπουργικό Επιτελείο, από όπου αλλού δόθηκαν, φαίνεται 1,5 μήνα μετά ότι ήταν αναντίστοιχες στις πραγματικότητες.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, εκ των υστέρων βεβαίως, έχετε δίκιο τώρα που το κρίνουμε, μισό λεπτό όμως. Τότε ανακοινώθηκαν. Ανακοινώθηκαν και από τις δύο πλευρές. Ανακοινώθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Δεν ήταν μόνο μερές από τη δική μας την πλευρά. Τότε ανακοινώθηκαν τα ΜΟΕ. Τότε και οι δύο πλευρές βγάζανε ένα κλίμα ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Μάλιστα. Τώρα βεβαίως, ναι, φαίνεται ότι δεν ήταν έτσι. Κάτι στράβωσε και μήπως είναι η επίσκεψη του Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ αυτό που μεσολάβησε.
Δηλαδή, ποια είναι η επιχειρηματολογία? Ότι όταν κάτι καλό συμβαίνει για την Ελλάδα θα έχουμε αντίπεινα?
Όχι, εγώ λέω απλώς ότι τα γεγονότα, τι έγινε τότε στη συνάντηση, φάνηκε ένα καλύτερο κλίμα και από τις δύο πλευρές.
Το οποίο δεν υπήρχε. Και αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα. Ότι η Τουρκία χρειάζεται όρια, διπλωματία, διαπραγμάτευση, εξωτερική πολιτική και αυστηρότητα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή μου δίνεται τη δυνατότητα, να λέμε και το ονοματάκι όταν φτάνουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν είναι κακό να πούμε η Τουρκία.
Ναι. Πάντως, από ό,τι φάνηκε, δεν χρειαζόταν. Το κατάλαβε ο Ερντογάν ότι ήταν γι' αυτόν.
Δεν ξέρω τι κατάλαβε και τι δεν κατάλαβε.
Πώς δεν ξέρετε? Δεν είδατε την αντίδρασή του, κυρία Ζαχαριάδη?
Εγώ ξέρω ότι το συμφέρον της Ελλάδας είναι η ειρήνη, η σταθερότητα και η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Και ιδίως από το 19 και μετά, με το άθλιο και παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, έχουμε αναστάτωση, νευρικότητα και εμπριστική διαδικασία στην ευρύτερη περιοχή. Και το λέω αυτό την ίδια στιγμή που για τη διπλωματία μας και την εξωτερική μας πολιτική είχε αναπτυχθεί μια φιλολογία, λάθος και αυτή, μιας απομονωμένης διπλωματικά από συνάγωγης Τουρκίας στο διεθνές περιβάλλον, που δεν ισχύει, και χρεοκοπημένης οικονομικά, που θα την οδηγήσει σε ένα στρόβιλο περιδίνησης οικονομίας, διεθνούς πολιτικής, διπλωματίας κτλ. Δεν τα λέω αυτά για κανέναν διαφορετικό λόγο από το να επισημάνω τις δυσκολίες που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή, το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και συνεννοημένοι μεταξύ μας για μία σειρά ζητήματα.
Τώρα, η αντίδραση των εταίρων φαντάζομαι δεν σας ενθουσίασε ούτε εσάς. Μας υποχρέωσαν και η Κομισιόν και οι Αμερικάνοι.
Σε ποιο θέμα αναφερόμαστε?
Αναφερόμαστε στην Τουρκία. Οι αντιδράσεις τους ήταν χλιαρές.
Στην επίθεση Ερντογάν κατά Μητσοτάκη.
Ίσες αποστάσεις, δεν είναι αυτό που περιμέναμε σίγουρα.
Ένα λεπτάκι, δεν υπάρχει επίθεση Ερντογάν κατά Μητσοτάκη. Πάντα ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός. Εμείς δεν θέλουμε να φάει τα μούτρα του Έλληνας πρωθυπουργός.
Πολύ σωστά.
Από τον Τούρκο, για να πούμε, είχαμε δίκιο. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως έγινε με το τουρκολιβικό σύμφωνο, με οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί, ότι αν έχει μια κακή στιγμή σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα την πάρει το σπίτι την επόμενη μέρα που θα είναι πρωθυπουργός, θα συνοδεύει τον Τσίπρα. Όπως ξέρουμε ότι αν πετύχει κάτι ένας Έλληνας πρωθυπουργός, όπως πέτυχε ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός να λύσει το μακεδονικό, θα το βρίσκει έτοιμο ο Μητσοτάκης. Άρα αυτά είναι ζητήματα για την Ελλάδα. Γι' αυτό χρειάζεται επικοινωνία, γι' αυτό χρειάζεται διαβούλευση, γι' αυτό χρειάζεται ενεργητική εξωτερική πολιτική, γι' αυτό δεν χρειάζεται να καλλιεργούμε εθνικούς μύθους και αφηγήματα αναντίστοιχα της πραγματικότητας. Και πρέπει γρήγορα να εγκαταλείψουμε το δόγμα του πιστού και του προβλέψιμου και του ευθυγραμμισμένου συμμάχου. Βεβαίως είμαστε σύμμαχοι με
τις ΗΠΑ. Δηλαδή, τι να κάνουμε δηλαδή,
να διαμιμηθούμε τον Ερντογάν, τι να κάνουμε.
Όχι βέβαια, ο Ερντογάν είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Πρέπει να διαπραγματευόμαστε και να έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο Πρωθυπουργός πήγε στις ΗΠΑ. Πριν πάει στις ΗΠΑ, δώσαμε επαόριστον τις βάσεις, χωρίς καμία διαπραγμάτευση και αφαιρώντας από τους μελλοντικούς πρωθυπουργούς, όποιοι και να είναι αυτοί, το δικαίωμα διαπραγμάτευσης για τον οποιοδήποτε. Φαίνεται ότι πήγαμε εκεί και δώσαμε και 3-4 δις και με το που γυρνάμε γίνονται αυτά. Σοβαρά τώρα.
Εσείς τι θα περιμένατε, κύριε Ζαχαριάδη, επειδή είστε, έχετε μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτά, τι θα περιμένατε ως αντίδραση χθες από το State Department, να πάρει το μέρος μας, ας πούμε, θα γινόταν αυτό?
Εγώ περιμένω, γιατί υπάρχει διπλωματία στο επίπεδο των δηλώσεων, υπάρχει διπλωματία στο επίπεδο του κλίματος και στο επίπεδο συνεννοήσεων. Εγώ θέλω να ευθυγραμμίζονται τα συμφέροντα της χώρας με τα συμφέροντα των άλλων χωρών όταν έχουμε κάτι και για τη χώρα. Δεν γίνεται να τα δίνουμε όλα και βάσεις και 3-4 δις για το F-35 και να γίνεται αυτή η κατάσταση. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέρουμε ότι αν υπάρξει μια δυσκολία θα πρέπει να βασιστούμε κυρίως στις δικές μας δυνάμεις. Αυτό το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, το ξέρει ο ελληνικός λαός. Η διπλωματία όμως, η διαπραγμάτευση, η εξωτερική πολιτική λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο κινούμε στο διεθνές περιβάλλον πρέπει να μου αποδίδει κάτι. Και αυτό το είχαν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, είτε προέρχονται από τον προοδευτικό χώρο, είτε προέρχονται από τον συντηρητικό χώρο. Μα και ο Σαμαράς είχε τέτοια στρατηγική, ήθελε ανταλλάγματα για την Ελλάδα, λέω από τη συντηρητική παράταξη τώρα, και ο Κώστας Καραμαλής, και ο αείμνηστος πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, όλοι προσπαθούσαν κάτι για την Ελλάδα να πάρουν παρά τις αντιθέσεις του κτλ. Εδώ μόνο δίνουμε. Πάμε στη Γαλλία, δίνουμε μερικά δις, παίρνουμε μαχητικά, μάλιστα. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνουμε μερικά δις, λέμε...
Καλά, δεν είναι αυτά δηλαδή όλα αναγκαία και απαραίτητα για την άμυνά μας? Γιατί έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να πηγαίνουμε εμείς και να ψωνίζουμε χωρίς να τα χρειαζόμαστε. Δεν είναι αναγκαία για την άμυνά μας. Λέτε, πάμε στη Γαλλία, δίνουμε μερικά δις. Πάμε στην Αμερική, δίνουμε. Δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε τον κίνδυνο εξανατολών.
Λέω, βεβαίως. Λέω και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα στον κύριο Χατζηνικολάου. Με βάση τις υγιείς των επιτελείων πρέπει να κρίνουμε ποιο είναι το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων ώστε να είναι αναντήρητη η αποτρεπτική τους ισχύς. Από εκεί και πέρα η
χώρα...
Πάντως
τα F-35 τα φλέρταρε εντός εισαγωγικών το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή και επί ημερών σας.
Επειδή εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα πούμε ότι η χώρα δεν έγινε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα επί των ημερών μας. Κύριε Χατζηνικολάου,
βεβαίως,
κύριε Μαγκρή, και σε δύσκολες οικονομικά μέρες.
Η αναβάθμιση των F-16 σε Viper.
Άρα λοιπόν δεν μπορεί τη μία μέρα να λέμε ότι δεν θέλουμε όπλα και την προηγούμενη μέρα να κάνουμε με μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνουμε. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελβετία, δεν έχει σύνορα με το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Έχει σύνορα με την Τουρκία. Άρα χρειάζεται και ανάλογους εξοπλισμούς. Άλλο αυτό εισηγεί των επιτελείων και άλλο να γνωρίζουμε τις υγιείς των επιτελείων και να μαθαίνουμε από τον Πρωθυπουργό και κάποια άλλα περαιτέρω τα οποία τα αποφασίζει μόνος του. Με τι κριτήρια, με ποια διαδικασία, με ποια επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς των άλλων κομμάτων, με ποια συνεννόηση για αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε να δείτε.
Καλά, τώρα μεταξύ μας τα Viper, ούτε εσείς είχατε συνεννοηθεί με κανέναν. Από τον Τραμπ το μάθαμε. Ναι, αλλά από τον Τραμπ το ακούσαμε. Στις δηλώσεις του Τραμπ το μάθαμε κι εμείς.
Πάντως και εδώ, κύριε Ζαχαριάδη, για εισήγηση των επιτελείων μίλησε ο κύριος Φλώρος, ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων.
Παραφάλ, για παράδειγμα, δεν τα γνωρίζω όλα και δεν θέλω να κάνω, τα γνωρίζω όλα. Και αυτό βλέπετε ότι το τοποθετούμε με ιδιαίτερη προσοχή στο δημόσιο διάλογο και βάζοντας ερωτηματικά. Δεν κάνω τοποθετήσεις, ρωτάω, απαντήσεις το. Δεν είναι θέματα άμεσης κομματικής αντιπαράθεσης. Τα Ραφάλ, για παράδειγμα, από όλα αυτά που πήραμε, Κάποια ήταν στο σχεδιασμό των επιτελείων, κάποια τα αποφάσισε, όπως μάθαμε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα οποία συζητήθηκαν στις ΗΠΑ και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω την πλήρη ατζέντα, ότι είναι πάλι με βάση τη συγγύηση των επιτελείων και δεν θα έχουμε πάλι κάποια έκπληξη προσωπικού χαρακτήρα. Διότι δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε πηγαίνει είτε στις ΗΠΑ, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στην Άγκυρα, είτε στο Βερολίνο, είτε στο Παρίσι, παίρνει αποφάσεις από μόνος του σε κρίσιμες και δύσκολες οικονομικά στιγμές για την χώρα.
Κύριε Ζαχαριάδη,
για 10 χρόνια
να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 3-4 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, για 1-2 ερωτήματα εσωτερικής επικαιρότητας.
Για την οικονομία.
Ναι.
Σας ευχαριστώ.
Εγώ. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
Και να πάμε λίγο στην οικονομία, κύριε Ζαχαριάδη. Τώρα κατατέθηκε χτες το βράδυ η τροπολογία για την επιστροφή χρημάτων για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αυτό το έως 600 ευρώ, και η τροπολογία για τα υπερκέρδη και την φορολόγησή του των εταιριών ενέργειας. Αυτά θα τα υπερψηφίσετε ή όχι?
Κοιτάξτε, το κρίσιμο στοιχείο κατά την άποψή μας, και θα φανεί αυτό τις επόμενες μέρες όταν θα αρχίσουν οι πιστώσεις των ποσών, είναι η λάθος αρχιτεκτονική και το έλλειμμα να παρέμβει η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο αποφασιστικά σε αυτή τη διαδικασία, όπως έχει γίνει στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αυτή η λάθος αρχιτεκτονική του συστήματος, αυτή η αρρύθμιστη και χωρίς παρέμβαση αγορά, χρεοκοπεί τα νοικοκυριά, χρεοκοπεί την επιχειρηματικότητα, διαλύει τη μεσαία τάξη και οδηγεί μεγάλα τμήματα της κοινωνίας σε προφανή και πρωτόγνωρη φτωχοποίηση. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ακόμα και ένα σέντ να είναι η ελάφρυνση σε έναν τόσο ταλαιπωρημένο προϋπολογισμό νοικοκυριού, προφανώς έχει ένα θετικό στοιχείο. Δεν απαντά όμως τις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, τις ανάγκες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας αυτή τη στιγμή. Εμείς θα καταθέσουμε ξανά τη δική μας πρόταση που λέει να βάλουμε πλαφόν στην τιμή, να δούμε τις εγγυημένες τιμές, να σταματήσει η εσχροκέρδεια και να περιοριστεί η εσχροκέρδεια του χρηματιστηρίου ενέργειας. Και βεβαίως θα τοποθετηθούμε με αυτόν τον τρόπο πάνω στα ζητήματα. Πέρα από αυτό όμως, δηλαδή την αρχιτεκτονική της αγοράς ενέργειας, υπάρχει και μια διαχειριστική ανικανότητα και ανεπάρκεια από την ίδια την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός και στις ανακοινώσεις μας έκανε 7 Γενάρη και στις ανακοινώσεις μας έκανε προ 20 ημέρου για την ενεργειακή κρίση, μας έδωσε παράλληλα ένα πρόγραμμα για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών. Σας ρωτώ λοιπόν, κάτι το οποίο το εξήγηλε στις 7 Γενάρη ο Πρωθυπουργός και το εξήγηλε ξανά σαν καινούριο πριν από 20 μέρες. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και στον καύσωνα. Υπάρχει έστω και ένα παλαιάς τεχνολογίας air condition στη χώρα που έχει αντικατασταθεί από αυτό το πρόγραμμα αντικατάσταση?
Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί ρωτήσαμε τον κύριο Σκρέκα εδώ σε αυτή την εκπομπή.
Υπάρχει έστω και ένα ψυγείο. Γιατί λοιπόν κάτι το οποίο εξαγγέλλεται με την πανοκρουσίες στο καταχύμωνο στις 7 Γενάρη δεν είναι έτοιμο?
Ναι, θα εφαρμοστεί, μας είπε ο κύριος Κρέκας, από 1η Ιουνίου. Ναι. Και όταν τον ρώτησα ακριβώς αυτό που λέτε, γιατί έχετε δίκιο, έχει εξαγγελθεί 3 φορές, είπε ότι οι ευρωπαϊκές διαδικασίες είναι πάρα πολύ αργές. Αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά. Δεν έχει σημασία, σας μεταφέρω τι είπε. Τώρα δεν θα κάνω εγώ κρίση για το αν το πιστεύω ή όχι.
Ναι, κάνω εγώ κρίση. Με συγχωρείτε, δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Εγώ λοιπόν δεν τον πιστεύω. Είναι και αναξιόπιστη και ανεπαρκής και μη ικανή. Και φοβάμαι πάρα πολύ, αυτό είναι τώρα για τους ιδιώτες. Για πείτε μου για την επιχειρηματικότητα, θα τρέξει στις αρχές του φθινοπόρου? Θα προλάβουν να αλλάξουν κουφώματα, παράθυρα, μονώσεις στις αρχές του φθινοπόρου? Ή θα μπούμε στο πιο βάρβαρο ενεργειακά χειμώνα, πιο σκληρό και πιο βάρβαρο από τους μνημονιακούς χειμώνες, θυμάμαι το 12, το 13, το 14, που ο κόσμος υπέφερε? Λοιπόν, θα γίνουν αυτά? Υποτίθεται ότι είμαστε σε κρίση. Υποτίθεται ότι είμαστε σε πόλεμο. Υποτίθεται ότι είμαστε σε ετοιμότητα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά, για όλα αυτά ή πάντα κάποιος άλλος, φταίει η Ευρώπη? Γιατί το ανακοίνωσε τον κύριο Μητσοτάκης με την Πανοκρουσία, εφόσον ο κύριος Κρέκας έρχεται μετά τις 20 Μαΐου και σας λέει η Ευρώπη. Να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα, έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Όταν η Ευρώπη δεήσει, θα κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Δεν έρχεται σαν μεγάλος μεταρρυθμιστής και μας λέει το μεγάλο μάλιστα. ενεργειακό κοίτασμα είναι αυτό το οποίο δεν έχει καταναλωθεί. Βεβαίως. Πού είναι αυτό το κοίτασμα?
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε κύριε Ζαχαριάδη.
Και την άνεση και τον χρόνο.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.